A Asociación Provincial de Hosteleiros se celebra este lunes a súa gala anual. Será no Hotel Méndez Núñez. Durante a gala, este colectivo fará entrega dos premios Toda unha vida nos fogóns. Son premios que este ano van para Carlos Rodríguez e Jaime Eiras da Cafetería Nevada, aquí en Lugo, José Ramón Fernández do restaurante do Mazo de Santa Comba, Carmen Maseda e Horacio Rodríguez do restaurante Río Lor, en Quiroga, e Manuel Penas do restaurante La Casilla, en Guitriz. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Hostaleiros.
E iso que vamos a recoñecer esta noite, tanto homes como mulleres que, xa digo, estiveron ao pé do cañón ben nos fogós ou ben detrás dun mostrador. E iso é homenaxe que hoxe o resto de compañeros de hosteleiros da provincia de Lugo lle queremos rendir ese homenaxe.
Por certo, co motivo da celebración desta gala, preguntamos xa real como vai a saúde do sector na nosa provincia. Pois ben, unha de cal e unha de area. Chegan moitos clientes, é certo, pero o problema co que se atopan os empresarios radica en atopar a xente para traballar nos seus negocios, especialmente persoal cualificado. Cheche Real.
A afluencia de clientes aos nosos establecementos en todo o territorio da provincia, en toda Galicia, é óptimo. Pero seguimos tendo dificultades como todos os sectores productivos deste país, e de Europa, ¿eh? Pero bueno, esto que nos afecta España en concreto, pues que todos los sectores tenemos dificultades para topar trabajadores. Y si estos trabajadores tratamos de que sean que tengan formación, que sean trabajadores formados, pues moito, a tarefa es muchísimo más difícil todavía. Pero bueno, de alguna u otra manera imos saindo adiante.
Odito, esta tarde noite, gala da hostelería lucense no Hotel Méndez Núñez.